Hello.
Hello.
Ya.
Dengar tak?
Dengar.
Boleh saya tahu cik kerja apa?
Kerja tempat kerja ke apa?
Cik kerja sebagai apa?
Kerja dekat pinjam awang. Sama je semua. Staff.
Kerja apa?
Pinjam awang.
Pinjam wang. Sebagai itu sebagai staff biasa lah. Di Sri Merek Credit. Jadi kat situ sebagai customer service ke admin ke?
Staff dia sama je, semua buat kerja yang sama.
Dia punya general worker lah eh. Okay, jadi boleh saya tahu alamat tempat kerja tu kat mana tak?
Nombor 129, tingkat atas, jalan ke Yam.
Okay, jadi boleh saya tahu dah berapa lama Miss kerja di situ?
Apa dia?
Boleh saya tahu dah berapa lama cik kerja di situ?
Dah nak masuk 4 bulan, bulan cik dah.
So, 4 bulan, okey. Jadi boleh saya tahu tak anggaran gaji bersih cik sebulan berapa?
Bersih tiap bulan ni?
Betul.
Nak genap ke apa?
Anggaran?
135.
135 ni? 1350 eh? Okay. Jadi kalau kasar dalam 1.5 macam tu lah eh. Okay.
Tapi gaji tu tak masuk yang untuk macam komisen tengah bulan.
Ada komisen lah. Kalau termasuk komisen tu berapa tu?
Tapi komisennya pun tak masuk dekat payslip. Dia bos transfer biasa je.
Okay. Okay, jadi nombor tempat kerja 07 ni, kalau saya call ada, akan ada angkat.
Ada. Tapi
saya call
bila sebab kita orang dah nak balik.
Saya nak call sekejap je dalam 5 minit macam tu boleh?
Okay.
Ni angkat nanti ni bos ke apa?
Huh?
Yang angkat nombor tempat ofis ni nanti bos ke apa yang angkat?
Tak, bos tak ada.
Jadi yang angkat nanti person in charge kat situ lah eh. Okay. Saya minta inform je lah yang saya akan call sekejap lagi dengan orang rujukan.
Okay.
Alright. Terima kasih.